пасторски обичай, когато дойде пролетта, да използвам това време да поднасям на църквата неща, които са нови за нас. Така съм правил в София. С Божията помощ възнамерявам да използвам пролетта, тази пролет, за да разгледаме някои нови разбирания върху книгата Откровение. През всичките години като адвентисти ние очакваме нова светлина, която да озари Божиите люди по тези въпроси, свързани с последните събития и изливането на Святия Дух. Особен интерес като народ имаме към книгите на Данаил и Откровение. Особен обект на вниманието ни са тези две книги. Инстинктивен усет изпитваме, че наближава края. Не е нужно дълго да се убеждаваме като адвентисти, че наближава края на времето. От друга страна, умората от живота свидетелства, че иде на всичко края. Коловозите на ежедневието, онази празнота, която се усеща, онази неспособност на материалните, на светските неща да насищат. Времето не е същото, както дори преди 15 години. За съжаление се усеща и безсилие на църквата. Всичко това свидетелства, че наближава края. Безсилие не само на църквата, но и на всички държавни институции. Можем да кажем, че това не е само при нас, в нашата държава. Понякога, когато посещавам различни църкви, с тъга усещам умора във вярата. Умора от познатата вече истина. Едно и също в продължение на много години. Едни и същи истини не са способни да ентусиазират църквата дълго време. Да не говорим за вярващи, които трябва да мисионират пред невярващи. Какво остава за невярващите да бъдат ентусиазирани, ако вярващите вече не са? И не на последно място, деградацията, девалвацията на всички ценности, масовото обезверяване. Хората се надяваха и вярваха на толкова много неща в 20 век. Огромни революции, войни, движения, режими. И накрая е дошло времето на дребналото живуркане. Всеки да изкара някой лев и да не мисли за нищо. Всичко това ми показва като служител, че наближаваме последните времена. Когато отворим дебелите книги, виждаме, че симптомите малко преди Исус Христос да дойде в нашия свят са били същите, каквито наблюдаваме и днес. Процесите са същите. Книгата Живота на Исус, глава 3, четем. Западащата сила на Израел свидетелстваше, че скоро предстои идването на Месия. Народът, който Бог бе призовал да бъде стълб и основа на истината, стана представител на Сатана. Вършеше делата, които той желаеше да върши, като представяше фалшиво Божия характер и стана причина светът да вижда в Бога тиранин. Самите свещеници, които служиха в храма, престанаха да разбират значението на своята служба. Те вече не виждаха същността на символите. Представяйки жертвоприношенията, те бяха като актьори, играещи в пиеса. Постановленията, които Бог бе дал, заслепиха ума и закоравиха сърцата им. Бог вече нищо не можеше да стори за хората чрез тях. Цялата система трябваше да бъде отстранена. Измамата на греха бе достигнала върха си. Всички средства за покваряване на човешките души бяха пуснати в действие. Като гледаше света, Божия син видя страдания и нищета. Той съжаляваше, че хората бяха станали жертва на сатанинската жестокост. Гледаше със съчувствие покварените, убиваните и погубените. Те си бяха избрали управител, който ги бе привързал с вериги към колесницата си като пленници. Объркани и измамени, те се движеха в мрачна процесия към вечна гибел, към смъртта, в която няма надежда за живот, към нощ, след която ни иде зора. Сатанинските представители бяха въплатени в човеци. Телата на човешките същества, създадени да бъдат храм, в който да обитава Бог, бяха станали обиталище на демони. Чувствата, нервите, страстите и органите на човека бяха впрегнати от свръхестествени сили за задоволяване на най-отвратителни похоти. Върху човешките лица бе белязан самият печат на демоните. Лицата им отразяваха легиона от злините, от които бяха обхванати. Грехът бе станал наука, а порокът – осветена част от религията. Бунтът беше пуснал дълбоки корени в сърцата и враждебността на човека към небето бе станала още по-буйна. На Вселената бе показано, че без Бога човечеството не можеше да си помогне. Нов елемент на живот и сила трябваше да му бъде даден от този, който сътвори света. Иисус дойде, пълен с любов, с благодат, с сърце отворено за всяка човешка нужда, готов да даде живота си и всичко, за да живеят те, за да живеем ние. Мили братя и сестри, светът по времето на първото Христово идване е бил образец, модел на това, какво ще представлява света по времето на второто Христово пришествие. Или по-скоро, по-прецизно, ако сме, Израел беше модел на това, което ще бъде света по времето на второто идване. Това означава, че е нужно по нов начин да очакваме и да се молим светлина да изгрее за нас като народ, за да можем тези последни времена да приемем светлината, която ще ни огрее със силата на Святия Дух. Пробуждане и реформация никога не могат да се осъществят без светлина от Библията, Божието Слово. При всички истински пробуждане и реформации в човешката история, конкретният повод е било събитие, съчетано с разбирането на определени библейски пасажи и пророчества. Няма къде другаде в писанието за нас като народ да е тая светлина, освен в книгите Откровение, Данаил, Матей 24 глава, Марко 13, Лука 21, тук и там в малките пророци, Исаия, Еремия, Езекиил, определени глави и съвсем малки откъси в псалмите. Това, което ми се е откривало и което искам да споделя с вас, едно ново виждане, нов възможен прочит на книгата Откровение, не ми се е откривало просто така, като за половин час. Това е продължавало повече от 5 години. Мога да ви кажа, че е било плотна молитва. Не е било случайно, а след много дни наред на четене и размишление. Със сигурност някъде може би бъркам. Но чувствам, че е честно да ви разкажа това, което ме е озарявало и ви моля да прецените, докато го слушате, а и след това. И така аз заставам пред вас с желанието да споделя новото виждане, което ме е озарило по книгата Откровение. Моля ви с Библията в ръка и вие да размишлявате по тези въпроси. Не само сега и когато се разделим. По някакво стечение на обстоятелствата, моя колега пастор Колев ще бъде в отпуска целия месец. Аз ще използвам всичките съботи на май, за да напреднем по Откровението. Ще имаме и кръщение в края на месеца. Но когато ви разказвам това ново разбиране за книгата Откровение, моля ви, имайте предвид, че ще отворим дискусии на всеки, който желае. Вероятно, ще излезем на зелено, на открито, когато се постопли и с библиите в ръце ще дискутираме. Ако като църква тази светлина ни мотивира, че има какво да кажем на хората в града, на нашите ближни, на есен, когато си починем лятото, месец-два, август и септември, на есен ние ще направим нашата евангелизация. Ако решим, че това не може да бъде нова светлина, ние ще планираме по друг начин църковния си живот. Съгласни ли сте на нещо такова? Добре. Сега ми давате свобода да изложа идеята си съвсем панорамно и накратко, а в следващите часове в детайли. Накрая сядаме заедно да дискутираме с библиите в ръце, не този час, ще отворим часове за това. И ако решим, че имаме вест и какво да кажем на света, правим семинар, правим домашни групи, изнасяме евангелизации. Тук във Варна и в околността. И така, книгата Откровени. Ще се опитам основно сега да направя панорама до 14 глава. От 15 глава нататък няма ново тълкование. То е след края на благодатното време и няма нищо, което е ново от онова, което познаваме. Откъде познаваме книгата Откровение, всеки лично за себе си е чел текстовете, слушал е проповеди и серии от проповеди на различни наши авторитетни пастори, чел е книги. На старото тълкование няма да се спра нито една минута. Ще ви разкажа новото тълкование, което е също библейско. И така, книгата Откровение. 8 основни видения. 8 големи видения. Преди това пролог, в края епилог. 22 глави, 403 стиха, около 8130 думи. Това е книгата. Книга пълна с Божията любов, с Божието откровение до последователите му в последните дни, разкриваща ни Божиите планове за света, Божиите намерения за нас. Книгата Откровение има за цел, първостепенна цел, да предпази от страх и смущение църквата на остатъка, да ни покаже, да ни увери отново и отново, че Христос има пълната власт над случващото се в този свят и че Христос със сигурност ще изведе своя верен народ до избавление. Бог е с народа си не само до самия край на благодатното време, но и по времето на язвите, по времето на милениума и през цялата вечност. Днес започвам да разказвам панорамно първите четири видения и тяхното ново тълкование. Първото видение е видението за седемте църкви. То се простира от Откровение 1 глава 10 стих до последния стих на Откровение 3 глава. Второто видение е видението за седемте печата. То се простира от Откровение 4 глава 1 стих до Откровение 8 глава 1 стих. Третото видение е за седемте тръби. То се простира от 8 глава 2 стих до 9 глава 21 стих. Но това видение включва и добавка 10 и 11 глава. Затова те също влизат в това видение като добавка. Четвъртото видение е видението от 12, 13 и 14 глави на Откровението и можем да го кръстим видението за великата борба, но следвайки числото 7, последователността, 7 църкви, 7 печата, 7 тръби, можем да го кръстим 7-те богопротивни сили, защото се явява звяр, който има 7 глави и преследва Божият народ. И така, нормално е да се отговори на въпроса, възможен ли е по принцип и защо ни е нужен втори прочит на книгата Откровение. Ако трябва да бъда напълно искрен с вас, трябва да ви кажа, че тази идея за първи път в мен дойде 2000-та година, 2001 година, 2000-2001, не мога точно да си спомня, от една книга, която е непубликувана от нашето издателство на пастор Марвин Мур. Тя се казва Откровенно за Откровението. В нея авторът почти ме убеди, че тръбите в книгата Откровение ще се повторят. Аз направих тогава поредица и мисля, че три от темите за тръбите ги изнесох и тук. не можах да продължа по-нататък. Но в мен се загнезди мисълта. Защо само тръбите? Защо не и печати? Разбира се, библейски аргумент за възможен втори прочит на книгата Бог ми откри чрез молитва. Аз се молих за такъв стих, за такъв текст и една вечер преди да заспа към 11 часа, буквално в съзнанието ми застана текста от Откровение 4 глава 1 стих. След това видях и ето врата отворени на небето и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: възлез тука и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. Още в началото, когато Исус Христос говори с апостол Йоан, му казва: напиши това, което си видял, това, което е и което има да стане после. Откровение 1:19. Йоан започва да пише. Йоан получава първото си видение, вест към седемте църкви, които той е познавал като апостол. Все едно някой от нас да получи вест към църква Ямбол, Бургас, Варна, София, Плевен и така нататък. Това бяха седем реално съществуващи църкви от неговото време. Йоан ги познаваше. Самия той беше член на църквата в първи век, края на първи век, и заедно с Мария, майката на Исус, беше в Ефеската църква. Църквата в град Ефес. Когато започва второто голямо видение и изрично същия глас му дава едно много голямо уточнение, което за мен е забито като голяма табела, указателна табела. Йоане, това, което сега ще видиш, ще стане после. Това вече не е в твоето време. Това е в бъдещето пред теб. Това, което видя за църквите, е в твоето настояще. Ти живееш там. Ти го разбираш. То е съвремето ти. Но това, което ще видиш за историята на църквата, то е бъдещето пред тебе. От 4 глава, 1 стих, стои ясната табела пред Йоан, че това, което той ще види, ще стане после, в бъдещето. Но какво ново ви казвам? Новото не е това, но наблягам на това, защото то ще ни потрябва. То е важно. То ни показва, че в текста има много важно указание. С тези уточнения откривам новото тълкование, а именно, замислете се сега логично. Адвентистите са разбрали, че първото видение, веста към седемте църкви, има вторично приложение. Това не са само вести към седем буквални църкви от първи век, но още във втори век християните пишат в своите записки и един монах споделя, пишейки: Йоан пише до църквите, но сякаш говори за всички нас. Така в 18-ти, в 19-ти век, по времето след адвентното движение, времето на адвентните пионери, се утвърждава идеята, че първото видение има вторично приложение, вторично тълкование. Тоест, веста в Откровение от 1 до 3 глава не се отнася само за конкретните църкви в римската провинция Мала Азия, в края на първи век и началото на втори век, но че това са периоди в цялата новозаветна история, в развитието на новозаветната църква. Ние, адвентистите, сме приели това за вярно и го проповядваме в нашите учения. Какъв е проблемът? Вижте, имаме от една страна вест към седем реални църкви, една голяма табела, че всичко останало ще бъде в бъдещето. Имаме стандартното адвентно разбиране за реалните църкви от първи век и след това развитието на печати, тръби, чак до нашите дни. Сега обаче на това първо видение имаме вторично приложение. Вече не за църквите в първи век, а като 7 големи периода в цялата християнска история. Отново имаме този знак, а това, което ще стане, е в бъдещето. И 4 глава нататък могат да се разглеждат по същата логика. Ако за 7-те църкви имаме право на двойно приложение, тогава по същата схема, но мащабно, от 4 глава 1 стих, всичките описани събития стоят в бъдещето на Лаодикийския период. Тоест, бъдещето пред нас. Искам да ви попитам съвсем смирено, разбрахте ли до тук логиката? Представете си, че рисуваме едно влакче, локомотивче и вагонче. След това ни идва на ум, че локомотивчето може да се нарисува в по-голям мащаб. И го рисуваме. За да е правилна картинката, трябва и вагончето да се нарисува в нов мащаб. Не може оголеменото локомотивче да се сложи върху старата схема и картинката да се завърши. Не може от карта с различни мащаби да изрежете парчета и да ги залепите върху карта с друг мащаб. Няма да се получи истина. За съжаление, това сме направили. Имаме ясно библейско указание в 4 глава, 1 стих, че онова, което следва след Лаодикийския период, ще бъде в бъдещето, ще бъде след това. Ако разглеждаме първото видение като периоди, трябва да спазим знака в Откровение 4.1, че всичко от тук нататък ще бъде в бъдещето. Иоанн започва да пише, той пише своята книга, като изтъква, че има 7 вести към църквите и след това бъдещето, което той не доживява, след неговото време, 2, 3, 4 и нататък векове. За нас сега разбираме, че цялата новозаветна история са 7 периода и в последния период, подобно на Йоан, ние заставаме в Лаодикийския период и от 4 глава нататък виждаме бъдещето. Така книгата Откровение се открива два модела, два възможни прочита, свързани помежду си на принципа образ пред образ, символ и същност, тип и антитип. Тоест, книгата ни помага изключително много, ако разберем миналото, принципно да разберем бъдещето. Апостол Йоан е съвременник на църквите в края на първи век, на които пише, стоейки там в своето си настояще, му се дава видение за бъдещето. Ние в началото на 21 век сме в периода на Лаодикия, това е нашето съвремие. Също принципната позиция на Йоан е това и християнството в неговия последен период е нашето настояще. От това настояще Бог ни открива бъдещето. С този поглед към книгата Откровение, ние сме принципно в същото положение, както Йоан е бил. Той стои там, на границата между настоящето и бъдещето си. Ние стоим на границата между настоящето и бъдещето. Така разбираме какво желая да ни каже и верният свидетел в Откровение 3 глава във веста към Лаодикия. Когато четем веста за Лаодикия, Откровение 3 глава 14 до 22 стих, ни се представя няколко неща. Завършва веста с врата, с глас и с престол. Откровение 3, 20, 21. Откровение 4 глава започва с врата, глас и престол. Логично е да се замислим, че има взаимовръзка между нещата, между първото и второто видение и разбираме, че врата имаме още в Филаделфийския период. Ето поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори. Опитността на църквата в периода Филаделфия открива кое е това събитие. 1844 година започва Небесният съд. Исус затваря вратата на Светая и отваря вратата на Светая Светих. Започва нова фаза в Божието спасително дело в небето. Това не е същата врата, която е в Лаодикия. Но самата дума врата в Библията означава, че ние трябва да имаме разбиране за решителни Божии намеси, събития, решителни Божии проявления в небето, а ние тук долу на земята да ги разбираме. За предстоящото голямо събитие, което ни се загатва още във веста към Филаделфия, четем в Откровение 3.10. На филаделфийците Господ казва, филаделфийския период приключи някъде, според нашите разбирания, 1850 година, малко след адвентното движение. От тогава, след 51 година, 53-та, сме в лаодикийския период, до ден днешен, до края. Господ каза на филаделфийците, Филаделфия, понеже си опазил моята заповед да издържиш, то и аз ще опазя те под времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. Времето на изпитанието, което ще дойде да изпита живеещите по земята, е спестено на Филаделфия. Няма да дойде в нейните дни. Тогава в чие време ще дойде? В дните на Лаодикия. Това е индиректно, но няма как други яче да се тълкува този текст. И наистина, какво е изпитанието, което ще дойде над живеещите по земята във времето на Лаодикия? Самото име Лаодикия означава съд над народите или народ на съд. Съд над живи хора е много тежко последствие, много тежко събитие с вечни последствия. То не е ново за живеещите по земята. Това е Господен ден. И Откровение 4 глава иска да каже на лаодикийците, че наполовина разбират нещата. Те разбират миналото, отлично го знаят. Чувстват се сигурни и богати със светлината, която имат. Но не разбират бъдещето пред тях. Не разбират, че на света идва Господен ден. И то не какъв да е Господен ден, а може би най-големия Господен ден, второто пришествие. За да се отвори вратата, на която се хлопа, трябва да се погледне в бъдещето. Откровение 4 глава, 1 стих нататък е бъдещето пред Лаодикиеца, както то бе бъдещето пред Йоанн в първи век, края на първи век. И така, стигаме до идеята за Господен ден. Откровение 1 глава, 10 стих, стои следния текст. В Господния ден бях в изтъпление чрез духа. Този текст, така прочетен, ни навява на мисълта, че Йоан е имал видение в събота или, както казват някои преводи, в неделя. Но този текст може да бъде разбиран много по-дълбоко, последния начин. Чрез духа бях заведен, занесен в Господния ден. Разбирате ли разликата? Духа ме взе, грабна ме, пренесе ме в пространства и времена, занесе ме в Господния ден. И аз го видях. Йоан заради нас е бил занесен, вместо всички нас. Това, което той е видял, е за нас, последната генерация, най-вече християни. Разбира се, и за всички преди нас. Книгата е уникално написана. Няма време, което тя да не покрива. Но най-вече Йоан е бил занесен в бъдещето, може би в 2000 и някоя година пред нас. Йоан бе занесен там в видение. Той видя и последните събития. Той видя и времето на целия Нов Завет. Но по особен начин бе занесен и в Господния ден. Господния ден. Лаодикия заедно с целия свят е изправена пред това величаво събитие. Великия и страшен ден Господен. Всички пророци пророкуваха за този велик ден, Господен ден. Виденията в книгата Откровение, особено тези за печати, тръби, наподобяват старозаветните описания на Господен ден. Така разбираме в един по-широк смисъл какво ни казва Йоан в 1 глава, 10 стих. Че денят е бил събота, Знаем от книгата Деяния на апостолите. Но че Йоан е бил занесен от духа в Господния ден, това разбираме от самата Библия. Видението за Господния ден е видението от 4 глава нататък. И това е новото тълкование, което съвсем накратко ще штриховам, преди да навлезем другите часове в детайли. И така, в 4 глава, второто видение, това са събития, които стоят според новото тълкование все още пред нас в бъдещето. Ние заедно с Йоан попадаме в небето, в небесния съд, и там вече престолите са сложени, вече заседателите са насядали и попадаме в един много решителен момент. В книгата Данаил престолите се поставят, 7 глава, съда започва. 1844 година е вече зад гърба ни, в миналото. Тук попадаме в вече започналия съд и виждаме нещо много важно. Виждаме нещо, което го има на Синай. Светкавици, гласове, грамотевици. Виждаме Бог, който стои в светлината и славата си. И виждаме един, който се доближава до Бога, човешкият син, агнето, и взима от десницата на Бога документ, написан от двете страни. Отдолу са свидетелите на тази гледка. Това е сценарият от Синай. Там Моисей се качи на планината цяла светната в огън и Бог му даде двете каменни плочи, написани от двете страни. Сценария тук е същия. Действащото лице не е Моисей, а е Исус Христос. Десницата, която подава свитъка, написан от двете страни, е Бог Отец. Това, което трябва да се направи, е новата задача, която Исус му е възложено от Вселената и от Бог Отец да извърши след направенето на кръста и след като е минало близо 20 века след това. Възлага му се да започне съда над живите. Исус ще проведе този Божий план, като разчупи 7 печата. В края на 7-я печат ще има тишина, ще настане пришествието. Делото до този етап ще бъде завършено. Всички в хор изпяват песен на прослава за Агнето. Това е прозрачност. Това е демокрация. Това е теокрация. Това е в най-пълния смисъл. Всичко, което Бог възнамерява да направи, той се допитва до небесните интелигенти. Те не се считат достойни да проведат спасението на живите хора, по-скоро пресяването на живите хора, последната генерация, защото Божия план трябва да приключи. Бог не може да чака човечеството да спре да ражда или човечеството да спре да се размножава. Ще дойде ден, когато Бог трябва да съди живи хора, последната генерация. Никой не се счита достоен за това. Господ и Вселената са приковани върху една личност, погледите им, Исус Христос. Той получава правото да извърши това. Това е видението за печатите. Отварянето на печатите показва началото на тенденции. От един определен момент нататък в бъдещето до края на благодатното време. До второто пришествие. Отваря се първия печат. Препуска бял кон с бял конник. Евангелието със сила тръгва по света. Веднага като реакция имаме червен кон, който гони белия кон и го преследва. Войни, размирици, кръвопролитие. Черен кон. Нещата застават на компромис. Житото и ечемикът имат своя... Житото е заместено с ечемик. Нещата се обесценяват. Накрая имаме бляд кон. Смъртта, духовната смърт настъпва. В петия печат имаме убити заради свидетелстването. В шестия печат имаме огромни природни знамения и катаклизми. Дошъл е края на благодатното време. В седмия печат имаме половин час мълчание на небето. Идва пришествието. Към видението за печатите следва много бързо видението за тръбите. Един ангел взима от олтаря въглени живи, слага ги в кадилницата и хвърля огъня на земята. това може да означава единствено и само начало на края на благодатното време. Края на благодатното време е процес. Той има начало на края на благодатното време и край на края на благодатното време. На земята започват невероятни конвулсии, събития, подвижени от Бога. Точно какви? Не мога да обрисувам. Онова, което ми е идвало на ум, че може би астероиди ще ударят земята. Някаква градушка, огън и камъни, смесени с кръв падат. След това нещо като голяма планина пада в морето, втората тръба. Третата тръба, цялата светеща звезда се стоварва и земята, дори изворите са замърсени. Първите три тръби показват знаменателни опустошения, които ще настанат в нашия свят, в бъдещето. Бог ще раздруса света, ще покаже на света, че той никога повече няма да е същие. Това, тези природни катаклизми ще са като тръбен звук в ушите на цивилизацията в 21 век. Човечеството ще настръхне. За съжаление, Слънцето, Луната, звездите, буквално и духовно, символите на Божието, свидетелите на Божието сътворение ще помръкнат. В ония дни хората ще примират да научат за Библията. Тогава ще има и свидетелстване. Но ще се отключи и бездънната пропаст. Мястото, където е Сатана с демоните, те ще излязат подобно на скакалци. И историята ще се повтори. Така както арабите и мюсюлманите опустошаваха Европа и християнството отстъпило от Бога. Първо западното християнство, след това източното християнство. Така на демоните ще бъде разрешено да имат пряк контакт с хората. Те ще вилнеят. Но вече в петата тръба имаме Божий печат. Имаме запечатани верни. Те няма да бъдат излъгани. Шестата тръба е продължение на петата и ни отвежда до специални времеви периоди в самия край на времето. Седмата тръба е краят на всичко. Така стигаме до вметнатите глави 10 и 11. Десета глава ние разбираме стандартно като адвентното движение. Но 10 глава в този нов контекст може да се разбира по съвършен нов начин. 10 глава не е нищо друго, освен изливането на късния дъжд. Вика е висок вик. Онзи, който се заклева, казва, че няма да има време. Вероятно, клетвата е, че няма да има повече от година до края на благодатното време. Отново трябва да се пророкува. Веста е сладка, че Исус идва, но обстоятелствата са и крайно трудни. Затова е горчиво да бъде изнесена тази вест. Но трябва да се даде това свидетелство. 11 глава може да бъде прочетена в този контекст с съвършенно нови очи. Всички тези периоди, първо период, 1260 дни, в които имаме ясното уточнение, че двамата свидетели са живи, пророкуват и никой не може да ги повреди. Свидетелите са Стария и Новия Завет, но в частност книгите на пророк Данаил и на Откровение. Едната от Стария Завет свидетелстваше за последните времена, другата от Новия Завет свидетелства за последните времена. Тези свидетелства не могат да бъдат смълчани за срок от 3 години и половина, буквално време, в края. След това нови 42 месеца, в което време свидетелите са убити, но не са погребани. Тогава пророчествата са смълчани от една богопротивна сила, излизаща от бездната. Коя е тази сила? Накрая 11 глава завършва с края на благодатното време. Храмът се изпълва с огън, с дим. Никой повече не може да влезе там. Благодатта е свършила. 12 глава. Появява се красиво видение. Жена, облечена със слънцето, луната, звездите. Стария, Новия Завет, апостолите, писанията на апостолите. Слънцето е Христос. Слънцето на правдата. Стария Завет, луната, писанията на Стария Завет. Всичките образи са познати от Библията. Един червен змей, който свлича звезди на земята, иска да унищожи мъжкото дете, което жената ражда. Това е Христос. След това се дава един поглед как Христос е възнесен при Бога. Това мъжко дете е грабнато, занесено при Бога, но дяволът се разярява срещу църквата. Гони е 1260 години. И забележете, 7 стих е продължение на 6 стих. След като е имало гонение 1260 години, 7 стих казва и стана война на небесата. Новия прочит на този текст може да означава и започна съда в небето. Културният, цивилизованият начин, по който Бог води война с Сатана, е чрез съд, чрез разглеждане на онова, което Сатана претендира, че Бог не е или е. Там в съда се изнасят аргументи. Там в съда небето отхвърля Сатана. На Сатана му остава единствената възможност да завладее целия свят, земята. Това е нов прочит на 12 глава. Сатана разярен, понеже му остава малко време. Това не е времето от кръста насам. Това са последните събития. Започващите събития при тръбите, при печатите, показват на Сатана, че небето няма благоволение към него. Вероятно той ще бъде лишен и от затворническата дажба, която му се носи от дървото на живота, защото той е осъден от небето, той е отхвърлен. Смъртната му присъда е прочетена, предстои екзекуцията му. И той знае, че му остава малко време и е разгневен. Започва да гони жената. Но моля ви се, вижте, че стиховете, които ние смесваме, има втори период на 1200, време, времена и половин време, 1260 дни, 42 месеца, но този път буквални в бъдещето. Жената отива вече на мястото си в пустинята. Той е познато на нея. Отново Сатана притиска църквата в края на времето. Отново е изтласква в пустинята. Но това е друга пустиня. Това е втори пророчески период в това ново разбиране. Така достигаме до идеята от 11-та глава. Имаме 3 години и половина буквални, в които никой не притеснява Божиите люди, докато се положи печатът върху тях. Църквата е пресята. След това втори период от 42 месеца богопротивните сили убиват свидетелите и гонят свидетелстващите. Имаме мъченици в петия печат. Имаме за 1260 буквални дни, 3 години и половина, имаме, че църквата е в пустинята. Останали са нейните потомци. Тук и там е верни, които свидетелстват. Но Бог удържа ветровете, защото сега езичници ще приемат и много невярващи ще се отзоват. Така достигаме естествено до 13-та глава. Огромен звяр, страшно чудовище с 7 глави. Това е богопротивната сила през всички векове, а главите са били нейните проявления. Стиховете са ясни, конкретни. Трябва да започнем да броим главите от Вавилон, защото това, което се стига в споменаването на този звяр е, че има и лъвска глава. Има, казва, като уста на лъв. Следователно това е Вавилон. Кои са тези 7 глави? В Откровение 17 глава ги срещаме. Това са Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, папството, Европа. Седмата ще бъде за кратко, много кратко, Съединените щати. И осмата сила ще бъде отново папския Рим, възвърнал властта си. Един от 7-те, казва в Откровение 17 глава. Богопротивното чудовище, цялата сатанинска сила се изправя. Една от главите му е смъртно ранена. Да, армиите на Наполеон раниха тази глава, папството, но туловището, цялото чудовище, целият седмоглав дракон е жив. Главата му ще оздравее. САЩ ще помогне на Рим. Ще се въведат закони за унищожаването на Божиите светии. Първо, притесняването, закон забрана, купуване, продаване. Второ, закон за унищожаване. Законът за неделния ден ще е по-напред от тях. Така достигаме до 14 глава. Божият лагер, Божиите верни. Там са те. И там е тройната ангелска вест. Най-актуалната вест в онези дни ще бъде: хора, поклонете се на Той, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Хора, излезте от Вавилон. Вавилон е отпаднала църква, отпаднали организации. Сатана работи чрез официалното християнство и няма по-голяма заблуда от това. И третата вест, хора, не приемайте образа на звяра, не му се кланяйте, нито особения му белек на власт. Неделята прокарана със закон. Тези вести стоят в бъдещето с цялата си красота и сила. Те ще са най-резонното и най-разумното, най-точното, най-святото, последното откровение, вест, която ще бъде изпратена към нашия свят. Това е панорамата. В 15 глава благодатта е свършила. 16 глава имаме 7 язви. В 17 и 18 глава имаме винаги имаме вметване, където има шести печат, шеста тръба, шеста язва. Винаги има допълнително вметване. Това е правилото в Откровение. Но ето на един дъх новото, новия прочит на книгата. Нямаме време. Трябва да приключа на време, защото се опасявам, че някой няма да останат за изборите от Бе църква. Завършвам с два цитата. Дано нещичко да сте разбрали. Вярвам, че сте разбрали, но ви моля, като ваш пастор, не съм по-голям от вас, упълномощен съм да ви служа, но ви моля, молете се и елате поне прочели другия път. Поне ви моля да сте прочели първа, втора, трета глави от книгата Откровение и четвърта, първите няколко стиха. Това ще говоря другия час. Дори е хубаво и пета, и четвърта, и пета глави да прочетете. Два цитата и приключвам. Когато ние като народ разберем какво означава тази книга за нас, говори за Откровението, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тази книга ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме. Свидетелство за проповедници, страници 58-59. Втори цитат. От списание Знамение на времето, статия от 4 юли 1906 година. Ние трябва да провъзгласяваме на света великите и сериозни истини, съдържащи се в книгата Откровение. Тези истини трябва да навлязат във всички идеи и принципи на Божията църква. Трябва да има едно по-тясно и по-прилежно изучаване на тази книга, едно по-сериозно представяне на истините, които съдържа, истини, които се отнасят до всички живеещи в тези последни дни. Всички, които се приготвят да посрещнат своя Господ, ще направят тази книга предмет на сериозно изучаване и молитва. Тя е точно това, което нейното име означава – откровение на най-важните събития, които ще станат в последните дни на тази земна история. Първият цитат казва, когато разберем какво означава тази книга, ще има пробуждане между нас, съживление, пробуждане. Реформацията вероятно ще настане, когато и Бог подвижи събитията. Те ще се слеят в хода на времето. Сега е времето да напълним светилниците си. Сега е време да има масло там. И когато дойдат тези събития, не знам в кои дни, може да дойдат дните наши, може да дойдат дните на нашите деца. Ние сме длъжни да препредадем светлината и пламъка. Маслото трябва да е в светилниците. Трябва да разберем книгата. И второто, трябва да провъзгласяваме тези святи истини. Мили брати и сестри, пред Лаодикия стои изпълнена с събития история. Миналата история ще се повтори отново. Ние сме наречени хладки, защото наполовина сме уловили нещата. Миналото го знаем, богати сме. Курсовите ни по откровение са чудесни, но недостатъчни. Това не е пълната светлина. Моля ви заедно да мислим за новия прочит на книгата Откровение. Откриват се невероятни съчетания, взаимовръзки. Бъдещето изпъква като на длан. Последното, с което завършваме, призива на апостол Петър във 2 Петро, исках да прочете и 2 Летописи 20:20. Вярвайте в пророците му и ще се утвърдите. имате добър успех. Но завършвам с Петровото послание. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Блажен, който слуша, който прочита, който изпълнява думите на тая пророческа книга. Амин.